kuulette viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini!
Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neulonen ja tässä kohtaa saan toivottaa tänne studioon lämpimästi tervetulleeksi ukrainalaispastori Liia Kaitaisen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tämä on ollut aika monimerkityksellinen viikko. Nyt voi tietysti sanoa, että Kristus on noussut kuolleista.
Totisesti ylös noussut.
Kyllä, ja sitten pääsiäisenä on myös tuotu esille inhimillistä pahuutta ja myös sitten sitä valoa, kuolemaa ja pahuutta, jonka Kristus on voittanut. Ja tämä jollain tavalla kiteytyi kyllä tuolla ekumeenisessä rukoushetkessä Helsingin tuomiokirkon portailla ja siellä aukiolla. Olit Liia Kaitainen itsekin siellä paikan päällä. Miten itse koit tuon tapahtuman?
Koskettava oli se tapahtuma. Siellä oli paljon ukrainalaisia sekä pakolaisia, jotka ovat tulleet nyt Suomeen, että niitä, jotka ovat asuneet täällä Suomessa jo pitkä aika. Ja toki suomalaisia oli paljon ja ainakin mulle se oli tosi tärkeää, että tässä koko kansa on mukana. Että jotenkin sydän oli ihan kosketettu tämän kaikkien, mitä ihmiset puhuvat siellä. Se oli tosi koskettava. Ja vielä juuri se, että me olimme kaikki yhdessä. Eri kirkokuntia, hallituksen, kaupunkin edustajat siellä olivat. Kaikki olivat yhdessä, eri kansoja.
Niin, jos miettii tätä tapahtumaa, että se oli niin kuin poliittinen viesti, se oli yhteiskunnallinen viesti, humanitaarinen viesti, mutta toki myös tämmöinen ekumeeninen kristillinen viesti. Ehkä suomalaisille epätyypillistä, että tällä tavalla niin kuin kristinusko, sanoma ja politiikka niin kuin tulee samalla tavalla yhteen, mutta toisaalta nyt tämä ajoitus on jotenkin niin kuin niin yksi yhteen, että ihmisen pahuus ja toisaalta sitten se lohtu, mitä me haetaan ja toivo kristinuskon sanomasta ja siellä on sitten poliitikotkin ehkä vähän kieli keskellä suuta, että mitä tässä nyt tässä tilanteessa voi sanoa.
Minä ajattelen, että myös Jeesuksen aikana, silloin kun Jeesus oli maailmassa, hänet muuten oli syytetty myös poliittisella syytöksellä ja ihan väärin, vaikka hän ei tehnyt mitään semmoista väärää. Siis poliitikka ja elämä on tosi vaikea erottaa myös joskus, koska on sota. Onko se poliitikka tai onko se elämä, jokapäiväinen elämä jossain maailmassa tavallisella ihmisellä.
Kyllä.
Ja se on juuri näin, että me emme voi kertoa, että on poliitikka, me emme mene sinne, koska se koskettaa just tavallista elämää.
Mutta oli politiikkaa tai uskontoa tai mitä tahansa siinä mukana, niin kuitenkin hyvin laajasti niin kun ihmiset kuitenkin, niin kun näkee hädän ja varsinkin kun se tulee lähelle, niin silloin on helppo ottaa tietysti se oma puoli ja niin kun puolustaa hädässä olevaa ja tässä tapauksessa tietysti Ukrainan kansaa, joka taistelee tässä nyt niin kun oman itsenäisyytensä kanssa ja olemassaolonsa ja henkensä puolesta, niin siinä kun se lippu tuli pitkäksi vanaksi, niin en voi kuvitella, että miltä se tuntuu, kun jos olisi itse ulkomailla ja siellä sitten vastaavassa tilanteessa Suomen lippu niin kuin tämmöisen tilanteen päätteeksi niin kuin vieritetään. Mutta se varmaan oli aika vahva niin kuin kokemus.
Vahva kokemus ja viesti. Mutta toki kun sen takana ainakin mulla oli ajatus omasta maasta, missä olen syntynyt ja elänyt suurin osa elämää. Ja joka on nyt monessa paikassa tuhottu, missä ihmiset kärsivät ja missä ihmisiä tapetaan ilman mitään syytä. Ja tämä on paljon jotenkin syvempi kuin vain se kaunis lippu siellä torilla, vaan sinä näet sen takana omia sukulaisia, omia kavereita, jotka kärsivät siellä todellista uhkaa ja todellista sota.
Niin, mä oon alkanut nähdä siinä lipussa, niin kun, että mitä se keltainen ja sininen edustaa. Mä näen niin kun viljapellon ja sitten on sininen taivas. Tämä on varmaan se yleinen, mutta sinä tietysti nyt näet siinä niin kun sukua ja perhettä ja kärsimystä.
Juuri näin.
Joo. ja lipun puolesta pitää sitten nyt tietysti rukoilla ja taistella. Sä oot siis Liia Kaitainen, Lohjan adventtiseurakunnan pastori, syntyperäinen ukrainalainen ja oot asunut Neuvostoliiton aikana sekä Ukrainassa että Venäjällä. Mistä päin Ukraina olet kotoisin?
Minä olen kaupunkista Vinnitsa, joka on noin 300 kilometriä Kiovasta länteen. Ja meidän koko suku on Vinnitsan alueelta, sekä isän että äitin. Meillä on tosi iso suku. Mulla on tosi paljon serkkuja ja tateja ja kaikennäköisiä sukulaisia sekä Ukrainassa että muissa maailmassa.
Eli enemmän siellä Moldovan puolella?
Ei se ihan Moldova, se on ihan Keski-Ukraina.
Keski-Ukraina
kuitenkin. Sanoisin näin.
Joo, kyllä. No sitten olet, niin kuin sanoit, että suuremman osan elämästäsi olet asunut Ukrainassa, mutta joo, olet sieltä sitten jotenkin päätynyt tänne Suomeen. Niin.
Joo.
Ja kuitenkin kieltä osaat puhua noinkin hyvin, niin miten tämä on tapahtunut ja milloin olet Suomeen tullut ja miksi?
No mun isäni oli myös pastori, adventtiseurakunnan pastori siellä Neuvostoliiton aikana ja hänen isä myöskin Ukrainassa. Toki silloin se oli kielletty. Se ei ollut mitään työ, se oli ihan kuin vapaaehtoinen harrastus, tai miten voin sitä kertoa. Ja sitten me asumme sekä Vinnitsassa ja sitten Kiovan vieressä Boguslavin kaupungissa. Ja sitten me muutimme Krimille, ja mun vanhemmat ovat nukuneet pois siellä Krimilla. Ja sieltä mä pääsin tänne Suomeen. Ja tässä Suomessa olen tavannut mieheni Seppo, joka on suomalainen. Ja hän on mun suomenkielinen opettaja. Mulla ei ollut mitään kursseja, mutta hän opetti.
Milloin olet tullut Suomeen?
22 vuotta sitten olen tullut Suomeen.
Joo, vuosituhannen vaihteessa.
Joo, se oli semmoinen, adventtikirkko kutsui joku, kuka voi tehdä evankeliumityötä maahanmuuttajien kanssa, silloin venäjänkielisten kanssa. Ja näin minä pääsin Suomeen tehdä tätä työtä.
Ja Lohjalla siis olet adventtiseurakunnan pastorina. Onko siellä sitten venäjänkielisiä ja ukrainankielisiä tullut vastaan?
Joo, on venäjänkielisiä ihmisiä sekä kaupunkissa että seurakunnassa ja muissa seurakunnissa. Että ukrainalaisia siellä, tiedän melko paljon ihmisiä. Ukrainalaisia paljon tekevät työtä, puutarhatyötä ja kasvihuoneessa ne tekevät työtä. Tosi paljon ukrainalaisia, jotka minä tiedän. Joo.
Mitä sitten, jos kieli on vaikkapa seurakunnan tilaisuudessa pelkästään ukrainaksi tai sitten pelkästään venäjäksi, niin eikö niin, että te ymmärrätte toistenne kieltä?
Joo, itse asiassa venäjän kieli on se yhdistävä kieli. Ja esimerkiksi mulla on paljon bulgarialaisia, moldavialaisia ihmisiä, toki ukrainalaisia, Kazakstanista tulevia ihmisiä. Ja meidän kaikkien yhteiskieli on venäjä. Ja sama ukrainalaisia puhuvat venäjä, vaikka ne asuvat Ukrainassa. Siellä erikoisesti toi Pohjois- ja Itä-Ukraina. Siellä venäjän kieli on ihan tavallinen, jokapäiväinen kieli. Että puhumme venäjä. Mutta toki jos ukrainalaisia, jotka puhuvat ukrainaa, minä käytän tätä kieltä. Mun mielestäni kieli ei ole syyllinen, että sota tapahtui, vaikka joku yrittää tehdä tästäkin syy, että ihan kun olisi vainottu niitä ukrainalaisia, jotka puhuvat venäjää, mutta se ei ole totta.
Identiteetti tulee jostain muusta teidän tapauksessa kuin pelkästä kielestä.
Totta kai, totta kai. Ja muutenkin Ukraina ja Venäjä, se on veljeskansat ja muuten vaikea joskus kertoa, että minä olen ukrainalainen, kun suvussa löytyy sekä joku puolalainen, valkovenäläinen tai venäläinen väri, että en tiedä, jos aloitetaan näin erottaa ihmisiä, että kuka on venäläinen tai ukrainalainen, joskus pitää ihan kuin repii itse kahdeksi palaksi, koska pala on venäläinen, pala on ukrainalainen, niin. Vaikka minä olen ihan kuin puhdas ukrainalainen, mutta monella on semmoinen ihan kuin veri.
Kyllä, ja sitten voi olla sukulaisia Venäjällä tai
totta
päinvastoin.
Kai, joo.
Sä oot siis Liia Kaitainen, Lohjan adventtiseurakunnan pastori, syntyperäinen ukrainalainen ja oot asunut Neuvostoliiton aikana sekä Ukrainassa että Venäjällä. No sen aikana, kun sinä Liia Kaitanen, olet asunut nyt tässä parinkymmenen vuoden ajan Suomessa, niin Ukrainassakin tietysti on tapahtunut paljon muutosta, joo, että just nämä kaksi puolikasta, Venäjä ja Ukraina, ehkä on sillä tavalla kuitenkin erkaantuneet siinä, missä Putin on vienyt enemmän sinne fasismin suuntaan ja kleptokratian suuntaan sitten omaa maataan, ja Ukraina taas on ottanut enemmän askeleen länttä kohtiin, varsinkin nykyisen presidentin aikana. Millä tavalla olet seurannut Ukrainan kehitystä täältä Suomesta käsin? Miltä se on näyttäytynyt?
No, minä toki varmasti katson uskovaisten silmiin, koska kun olen kasvanut Neuvostoliitossa, mulle aina oli tärkeää, kuinka vapaasti ihmiset voivat harrastaa omaa uskoa. Ja se on tosi tärkeä ihan kuin mittari tästä vapaudesta, joka on maassa. Ja mä olen huomannut, miten kehittyy uskonnon vapaus Venäjällä tai uskonnon vapaus Ukrainassa. Ja voin kertoa, että se oli suuri ero. Ukrainassa on paljon tuttuja ja uskovaisia ihmisiä, jotka eri järjestössä ja
kirkkokunnissa
ja tekevät työtä ja osallistuvat. Ja siellä on todella vapaus. Sä voit vapaasti tehdä, mitä haluat, ja uskoa, miten sä haluat. Se oli todellisuus, joka on myös auttanut, että tosi paljon seurakuntia on istutettu, ja jotenkin tosi hyvä ilmapiiri siellä on ollut.
Sitten taas Venäjällä. Niin
Venäjällä oli toinen kehitys, että ne kaikki säännöt ja kaikki vaatimukset kiristetty enemmän ja enemmän. Ja vaikka ihan kuin kirjaimellisesti oli vapaus, mutta esimerkiksi pastoreita eri kirkoista kertoivat, että viranomaiset voivat tulla ja kertoa, että teillä on joku pallosysteemi, ei ole oikeudenmukainen, ja sulkea kirkon ovet tai joku muu ihan sivusyy.
Eli vähän niin kuin Stalinin aikaan oli Karjalassa, että montako laulajaa oli kuorossa ja ne piti raportoida.
Joo, ja sitten kaikennäköisiä sellaisia vaatimuksia tai syitä, joka keksitty ihan selvästi. Se oli nähty enemmän ja enemmän. Ja usein oli syytöksiä, että toi on joku amerikkalainen joku kirkko, toi on joku eurooppalainen ja ne on agentteja. Sellaisia ei ihan kaunita sanoja olen kuullut ihan tavallisista seurakunnan jäseniltä ja pastoreilta.
Eli tässä suhteessa myös on kehitys mennyt eri suuntaan Venäjällä kuin Ukrainassa, eli joo, tässä uskonnon suhteen, mutta toki myös sananvapaus on ollut toinen tärkeä seikka. Joo. No, veljeskansoista puhutaan, mutta missä asioissa Ukraina on sitten alkanut olemaan niin kuin selkeästi itsenäinen oma valtionsa? Missä se näkyy muuten kuin vaikkapa tässä uskonnon roolissa tai sitten vaikkapa, että on mahdollisuus ilmaista kritiikkiäkin? Mitä se identiteetti on Ukrainan suhteen? Ja samalla voi tietysti miettiä suomalaisen, että mitä se suomalainen identiteetti on. Että ei ole helppo kysymys siis.
Joo, ei ole helppo kysymys. Ukrainalaiset tykkäävät tehdä työtä, tykkäävät järjestää omia taloja, omia pihoja, omia tosi kaunisti. Ukrainan maa on kaunis, ja jotenkin mä voisin kertoa, että meidän identiteettissä on se meidän kaunis talo, kaunis piha, kaunis perhe, kaunis maa. Varmasti. Toki mä asun 22 vuotta jo tässä Suomessa, ja nykyaikainen identiteetti mulle vähän kysymysmerkeillä.
Milloin olet viimeksi käynyt Ukrainassa?
Viimeksi minä olen käynyt ennen koronaa vuonna 2019 Krimillä. Ei Ukrainassa, vaan Krimillä. Ukrainassa olin 2018. Sen jälkeen kun tuli korona, mä en ole ollut siellä.
Ennen tuota Krimiä, niin miltä se Ukraina sitten vaikutti silloin maana, joka oli ollut itsenäinen sitten kuitenkin sen vähän vajaa 30 vuotta tuossa vaiheessa? Minkälaiseksi oli maa muuttunut tuossa vaiheessa? Miltä se tuntui ja näytti, kun olet ollut monta vuotta Suomessa?
Toki on suuri muutos. Esimerkiksi jos ei puhuta kaupunkeista, koska kaupunkin ovat ihan kuin eurooppalaiset kaupunkit alkoivat olla siistiä ja kauniita ja kahviloita ja terasseja. Ja on tosi kiva. Esimerkiksi Kiiva on tosi mahtava kaupunki, tai toi Vinnitsa-kaupunki, missä olen syntynyt, on todella kaunis ja eurooppalainen ihan hyvä kaupunki. Mutta mulla esimerkiksi täti asuu kylässä siellä Vinnitsasta joku vähän yli 50 kilometriä. Ja joskus aikaisemmin mä muistan, se oli semmoinen kylä, että aina oli pimeä, ei missään valoa kadulla. Ja ne kadut olivat ihan, siellä ei mitään asfalteja eikä sora ollut siellä. Mm. Ja jos tulee sade, niin sitten on siellä mahdotonta ajaa. Siis
oli köyhät olosuhteet.
Todella, todella köyhät olosuhteet. Nyt tämä kylä on tosi hyvässä kunnossa. Kaikki tiet ovat asfaltiteitä ja siellä on rakennettu koulut ja siellä on semmoinen oma mylly, omat kaupat. Heillä on muuten tämä kylän yhteisö päätti säästä sen kolhoosi. Mutta nyt se on ihan kuin enemmän itsenäinen, että ne itse valitsevat sen kolhoosin johtaja. Ja heillä on tosi, tosi hyvin menee. Joo.
Se on varmaan, että kun yhdessä sitten niin kuin pidetään huolta siitä omasta lähipiiristä, se varmaan se on iso merkitys sillä.
Joo, toki varmasti on köyhiämpikin kyliä ja ihmisiä. En voi kertoa, että siellä oli kaikki ihan vain huneja. Elämä on haasteellista. On sielläkin on haasteita on ollut, mutta jos katson, mitä oli aikaisemmin ja mitä oli nyt viimeisiä vuosia, suuri ero.
Kyllä.
Suuri ero. Ja internet joka paikassa ja puhelin ja mun tädin luo sosiaalityöntekijä käy, mitä ei ollut koskaan aikaisemmin. Joo, ja muutenkin kylässä on oma palvelutalo omille vanhoille henkilöille.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista. Slava Ukraini.
Sä oot siis Liia Kaitainen, Lohjan adventtiseurakunnan pastori, syntyperäinen ukrainalainen ja oot asunut Neuvostoliiton aikana sekä Ukrainassa että Venäjällä. No sen aikana, kun sinä Liia Kaitainen olet asunut nyt tässä parinkymmenen vuoden ajan Suomessa, niin olet käynyt viimeksi Ukrainassa 2019 ja sitten juuri ennen koronaa ehdit käydä myöskin Krimillä. Mutta helmikuun 24. päivä, miten tuo päivä sinut tavoitti?
Se oli shokki totta kai. Se oli ihan shokki, koska ennen siitä minä puhun mun serkuni kanssa, yksi niistä, mulla, ihan kun olen sanonut, mulla on paljon serkuja. Yksi asuu Moskovan vieressä, ukrainalainen, mutta perheensä kanssa asuu siellä. Ja me keskustelimme tästä, että on nyt paljon tankeja siellä Ukrainan rajan vieressä, että mä kerron, että ei, onko mahdollista, että Venäjä ihan kun hyökkää Ukrainaa? Ja hän kertoo, että ei ole mahdollista ollenkaan. Se on Ukraina, joka haluaa hyökkää Venäjää. Siis koska hän asui siellä Venäjällä ja kuuntelee Venäjän televisio. Ja sitten me päätimme, että emme puhu tässä. Ei kukaan ketään hyökkää. Se on veljeskansat. Ne ei semmoista mahdollista, että semmoinen tapahtuu. Ja yhtäkkiä aamulla se tapahtuu. Ajattelin, että joku virhe. Ajattelin, että Venäjän kanssa samana päivänä tai ainakin seuraavana päivänä nousee tästä vastaan. Koska miten se on mahdollista? Siviilimaa ja veljeskansa. Ukraina ei ole mitään tehnyt Venäjän vastaan. Eikä kukaan halusi tätä sotaa. Ihmiset pitää ymmärtää, että tässä nyt tapetaan ihan tavallisia ihmisiä, ja, mutta sitä ei tapahtunut. Ja se oli tosi pettymys, että miten se on mahdollista, että kaikki vaan hiljaa ja sitten vielä enemmistö ihan kun tukee tätä sotaa. Mulla oli shokki. Miten se on mahdollista? Mitä pitää meistä ukrainalaisesta kertoa venäläisille, että ne alkavat hyväksyä tämä teurastaminen teidän? Mitä voin kertoa?
Mm.
Miten se sisäinen maailma pitää propagandan kautta ihan kuin muuttaa, että ihmiset ajattelevat, että Ukrainassa asuvat jotkut fasistit tai natsit?
Mutta monella venäläisellä on sukulaisia Ukrainassa, niin onko sinun korvisi tullut sitten semmoista tietoa, että nämä venäläiset huomat, joo, me tiedämme, kyseessä on propaganda, mutta me emme voi sitä sanoa ääneen.
Joo. Ja toki, jos puhutaan venäläisistä, niiden keskuudessa on paljon ihmisiä, jotka eivät tukea tätä sotaa ja ovat vastaan. Siksi mä en halua kertoa, että venäläiset ovat huono ja Venäjän kansa on huono. Ei. Mulla on tosi paljon kavereita siellä ja hyviä ihmisiä ja sukulaisia. Ne ovat vastaan tätä sotaa, mutta ei varmasti riitä rohkeutta mennä kaikki yhdessä tätä valtaa vastaan.
Edes yhdessä. Joo. Kaikki.
Joo, koska ja jos siellä täällä joku pieni ryhmä tai yksi henkilö nousee, se helposti sitten joutuu sitten vankilaan.
Niin, se on ollut pitkä taival myöskin, jos ajatellaan presidentti Putinia, mutta myöskin ortodoksinen kirkko siinä, eli patriarkka Kirill on ollut hänen toinen kätensä siinä, että kansa voidaan helpommin sitten saada uskomaan, että kyse on tietynlaista pyhästä sodastakin tässä. Kirillhän on sinulle ilmeisesti tuttu tai olet kohdannut hänet vuosia sitten, eikö niin?
No, olen seurannut hänet, kun olen siellä televisioyhtiössä töissä Venäjällä, kun olin töissä 5 vuotta ennen kuin muutin Suomeen. Ja olen tavannut kerran yhdessä juhlassa ja kuuntelin hänen puhetta ja käyttäytymisen. Ja muistan, silloinkin mä ajattelin, että toi on enemmän poliitikko kuin joku hengellinen johtaja. Silloinkin tuli semmoinen mieleen. Ja kaikki tiesivät, että hän tulee semmoinen seuraava kirkonjohtaja Aleksin jälkeen. Ja sitten kun hän tuli, hän mun mielestä hän onkin enemmän poliitikko. Ja hän toi tämä poliitikko kirkkoon sen sijaan, kun hän toisi uskoa poliitikkaan jotenkin.
Mm. Niin, ja KGB-taustakin löytyy.
Löytyy se kaikenlaista, joo. Valitettavasti se on tosi surullista, että kristin uskossa voi siunata toisten ihmisten ihan kuin tappaaminen.
Mm.
Se on myös jotain, mitä mä en voi ymmärtää.
Tässä voidaan ajatella tämmöisen kolikkovertauksena, että toisella puolella tätä uskontokolikkoa on juuri tämä Venäjän malli, eli Putin ja Kirill, että Putinhan puhui, että mikä on tärkeämpää kuin antaa henki ystävän puolesta. Eli siinä niin kuin referoidaan Jeesuksen sanoja, mikä on käsittämätöntä, että he itse tappavat, ovat hyökkäyssodassa. Ja siinä niin kuin ortodoksikirkko on lyöttäytynyt politiikkaan mukaan tässä ja politiikka hyödyntää sitten kirkkoa. Kun taas sitten toisella puolella on se, että ihminen joutuu hätään. He auttavat toinen toisiaan, kirkko avaa ovensa, jotta voidaan majoittautua siellä, rukoillaan Jumalaa avuksi eri kirkkokuntiin kuuluvat, rukoilevat keskenään. Eli tämä on tämä kolikon toinen puoli. Ihminen pyytää Jumalaa avuksi ja pyrkii tavallaan löytämään sen kanavan Jumalaa ja sitten taas toisella puolella Jumalaa käytetään häikäilemättä hyväksi.
Joo. Ja se on yksi syy, miksi nuoret eivät halua nyt paljon osallistua missään kirkon toiminnassa tai jotenkin olla aktiivinen kirkossa, yrittävät pitää etäisyyttä kirkoista, koska mä kuulin monesta, että ne kertovat, että uskonto on yksi syy, miksi ihmiset sotivat, miksi ihmiset voivat ihan kuin tappaa toinen toistensa. jos puhutaan muslimiuskosta, kristinuskosta, että ne voi ihan kuin löytää siellä pohjaa ihan kuin sen sijaan, että ne menisivät yhteen, ne taistelevat just uskon takia.
Joo. Mutta toisenlaisiakin viestejä olet kuullut sodan aikana, eli millä tavalla Jumala sitten on näyttäytynyt tai usko näyttäytynyt siellä sodan keskellä, kun olet ollut yhteydessä ukrainalaisiin?
Joo, ja tämä puoli mun mielestä on tosi tärkeä, että miten me käyttäytymme silloin, kun on hätä, kun on sota, kun on vaikea. Ja olen kuullut niin mahtavia todistuksia, miten juuri uskovaisia ihmisiä auttavat kaikille, ei vain uskovaisille. Miten ne toimivat, miten kaikki kirkot muuttuivat pakolaiskeskuksiin ja seurakuntalaiset ja pastorit muuttuivat ihan kuin
diakoneksi,
keittiömestariksi, kuskiksi ja kaikennäköisiksi. Ja tekevät kaiken oman elämän uhan alla. Ne tekevät tätä työtä, evakuoivat ihmisiä ja ihmeellisiä todistuksia on esimerkiksi Bucha-kaupunkissa, siellä sijaitsee Adventtikirkon yliopisto. Minäkin opiskelin siellä osaksi ja siellä sen sodan toisena päivänä sinne oli omia opiskelijoita oli evakuoitu Länsi-Ukrainaan, mutta niiden tilalle tulivat Gostomel-kaupunkista asukkaita, jotka asuvat siellä lentokentän vieressä, joka kokivat tätä pommituksen ja kaikki. Ja niitä oli evakuoitu perjantaina jo sinne Butchan yliopiston alueelle. Ja siellä oli vain pastori ja hänen perheensä ja vielä yksi henkilö, jotka alkoivat palvella tätä ihmisiä. Sitten tulivat kaupunkista vielä 3 adventistit, uskovaiset perheitä ja ne olivat yhdessä 15 päivä ne ihmiset. Yli 200 henkilöä, lapsia siellä ja siellä on mahtavia todistuksia, miten Jumala auttanut ja esimerkiksi melkein kohta sen jälkeen, kun ihmiset tulivat sinne Butchaan ja olivat kaikki yhdessä siellä kellareissa. Ne eivät halunneet mennä nukkuu siellä asuntolaan. Ne pelkäsivät tosi paljon. Ja ne olivat kaikki siellä kellareissa ja alkoi koronatauti ja 32 henkilöä sairastui. Ja ei ole mitään lääkäreitä, ei ole lääkeitä. Yksi lääkäri oli semmoinen lasten lääkäri, Ludmilla, ja hän kertoi, että nyt meillä on hätä, korkea kuume. Ihmiset sairastuivat, mitä tehdä. Ja silloin jo Butcha-kaupunki oli myös pommitettu ja ei voi mennä sairaalaan, ei mitään. Ja ihmiset vain polvistuvat, kaikki rukoilivat ja pyysivät Jumalaa auttaa. Illalla rukoilivat, aamulla ei ollut yhtään sairasta ihmistä. Kaikki olivat terveitä ja sitten koko aika, kun ne olivat siellä, ei ollut niitä tautia enää. Muitakin mielenkiintoisia juttuja oli, että kun ne olivat tosi peloissaan, kun ympärillä oli tosi paljon ammutuksia ja pommituksia ja ne rukoilivat siellä, Jumala näytä, että sinä olet meidän kanssamme, että sinä suojelet meitä. Ja yhtäkkiä hän kertoi, että tuli niin paljon lintuja heidän sen yliopiston alueelle. Ei ole koskaan nähnyt niin paljon lintuja. Ihan kun he tunsivat, että tässä on suoja. Ja ne kaikki erilaisia lintuja, ne tulivat ja vaan olivat siellä pihassa ja siellä taloja ja se semmoinen ihan kuin pieni yliopiston kylä. Ja ne siellä olivat joka paikassa tosi paljon lintuja. Ja vaikka ympärillä se pommitukset ja kovat äänet, räjähdykset, linnut olivat ihan rauhallisia, ihan kun heillä oli joku korvatulpat. Ja se oli muutama päivä. Ja sen jälkeen tulivat oravia. Ja hän kertoi, että oli niin paljon oravia, että myös ne tulivat sinne ihan kun he tunsivat, että tässä on suoja.
Mä olisin vielä muutama vuosi sitten, oikeastaan päivä sitten sanonut, että kirotut eläimet, oravat, mutta tässä kohtaa sanot, että siunatut eläimet.
Joo, ne siellä vaan, ja pastori kertoi, että ne siellä ihan rauhassa vaan hyppäsivät siellä, leikkivät, ihan kun ei olisi sota ympärillä ollenkaan, kun totuus oli, että pommituksia ja rajoituksia koko aika ympärillä olivat.
Joo.
Sellaisia mahtavia kokemuksia Jumalan suojelusta ja ihmisten palveluksesta oli tosi paljon, miten ne autoivat ja lopuksi koko tämä porukka oli evakuoitu sieltä, yli 200 ihmisiä, että ei kukaan oli menetetty. Kiitos Herralle.
Mm.
Paljon rakkautta, paljon kiitollisuutta kaiken huolimatta, sodan huolimatta. On kaksi mahdollisuutta, että ihminen alkaa olla vihainen ja levittää tätä vihaa, tai ihminen alkaa olla enemmän ja enemmän rakastava, palvella ja kiittää sitä pienestäkin, mitä hän näkee.
Te saatte olla suuttuneita. Siihen teillä on oikeus.
On.
Mutta sitten se, että jos vihaan vastaa sitten taas vihalla, niin mitä se tarkoittaa tulevaisuutta ajatellen, että, että jos te pyritte sitten rakentumaan uudestaan kansakuntana ja sitten teillä Venäjä ei lähde siitä mihinkään.
Joo.
Ja puhutaan veljeskansasta edelleenkin ja toisaalta liekö sitten Venäjä edelleenkään myöntänyt yhtään mitään virheitä tai anteeksi. Mitään siihen suuntaankaan, niin miten tämän asian kanssa elät tulevaisuudessa?
Minä ajattelen, että toki silloin kun tapahtuu sota, kun joku tappaa sun lähimmäisiä, esimerkiksi mun kaksi lähiperheitä kertovat, että heidän taloja on ihan tuhottu ihan kokonaan. Koko elämän ihan kuin työ ja rakennus ja kaikki on tuhottu. Ei ole mitään. Toki tulee vihaa. Ja mun mielestäni on oikeus vihaan, kun jotain semmoinen tapahtuu, vaikka uskovaisellekin. Kun minä luen Raamattu, siellä David joskus käyttää sellaisia vakavia sanoja sitä vihollisia vastaan. Suuttu. Ja sinne on oma paikansa ja aikansa. Mä ajattelen ihan kun me tulemme Jeesukseen ja ristin juurella, me voimme ihan kun kertoa kaikki suuttumukset ja ahdistukset ja kaikki vihat voimme sinne jättää. Mutta sitten jos me nostamme katsemme ja me katsomme Jeesuksen ristillä, me voimme kuulla hänen ääni, joka kertoo, että Jumala, anna anteeksi. Ne eivät tiedä, mitä ne tekevät. Ja mun mielestäni, että tässäkin tapauksessa tulee aika nostaa katsensa jokaiselle ja kuulla tämä Jumalan ääni, että pitää antaa anteeksi. Koska minä vahvasti uskon, että ihmiset, jotka nyt sotivat tätä Ukrainaa vasten, ne eivät ymmärrä, mitä he tekevät. Ne on propagandan uhrit. Tosi pieni määrä niistä todella ymmärtää, mitä on menossa. Jos ne ymmärtäisivät, ne eivät tekisi.
Mm. Ja se aika tulee varmaan sitten joskus myöhemmin, että on aika katsoa ylös ja antamaan anteeksi, koska eihän tällaisia asioita voi tosta vaan.
Joo.
Varsinkin kun sota on vielä kesken.
Joo.
Mutta Lohjan adventtiseurakunnan pastori Lia Kaitainen, tähän lopuksi, niin mitä toivoisit, että me suomalaiset rukoilisimme tämän Ukrainan sodan keskellä olevien puolesta?
Ja minä haluan, että rukoilen, että ihmisten sydän ei koventuisi. Minä pidän joka aamu kello 7 rukouskokouksia Zoomin kautta Ukrainan puolesta, ja tästä rukoilen myös aina, koska sydämestä tulee kaiken, myös sodan ratkaisut. Ja me voimme vihaa pitää sydämessä, ja se ei rakentaa mitään. Ihan kun Raamattu kertoo, että vihalla ei voi tehdä Jumalan oikeutta. Pitää tulee jotain muuta. Anteeksi anto. Ja sitten silloin, kun ihminen ei ole vihassaan, hän voi tehdä oikeita ratkaisuja, hän voi miettiä ja Jumala voi antaa viisautta. Tätä minä uskon.
Mm. Sen puolesta voi rukoilla. Kiitoksia Liia Kaitainen ja jatkamme rukouksia ja toivotaan, että sota päättyisi pikaisesti.
Toivotaan.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista. Slava Ukraini!